Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές, ακροατρίες του Real FM. Καλή εβδομάδα κιόλας.
Καλή εβδομάδα. Αναγκαστικά ξεκινώ με το θέμα που έσκασε πριν από λίγα λεπτά, την παρέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, από την βουλευτική έδρα. Θέλω να σας να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι είναι μια προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι καθόλου σεβαστή. Καθόλου σεβαστή επιλογή. Θα περιμένουμε βεβαίως, εντάξει, να τοποθετηθεί και το κόμμα στο οποίο ανήκει μέχρι σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ επ' αυτού. Αυτό το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο σημαντικό και το πιο κρίσιμο, είναι να επιμείνουμε σε αυτό το οποίο εμείς λέμε από την αρχή, ότι εδώ πέρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η ευρύτερη δυνατή συσπήρωση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς.
Πρόεδρε, η παρέτηση,
στην επέλαση της δεξιάς.
Η παρέτηση,
αυτό, κατά τη γνώμη μου, παραμένει το κρίσιμο.
Η παρέτηση Τσίπρα από τη βουλευτική έδρα προειδεάζει, άλλωστε το λέει στη δήλωσή του ανοιχτά, δεν το κρύβει, προειδεάζει εκκίνηση άλλου τύπου πολιτικής δράσης, εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Και επιβεβαιώνει σε μεγάλο, επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό τα σενάρια που θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να κατευθύνεται προς την ίδρυση νέου πολιτικού σχήματος. Η ερώτηση λοιπόν είναι απλή αλλά και σαφής. Ένα τέτοιο νέο πολιτικό σχήμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, που θα προστεθεί στην εικόνα της ήδη κατακερματισμένης κέντρο-αριστεράς, βοηθά προς την κατεύθυνση που είπατε ή όχι?
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς, επειδή αναφερθήκατε, είπατε μια λέξη κλειδί, τη λέξη σενάρια. Όντως, επειδή όλο το τελευταίο διάστημα, εδώ και πολλούς μήνες, όλη η δημόσια συζήτηση γύρω από την αριστερά κυρίως κυριαρχείται από σενάρια. Είναι σημαντικό λοιπόν να περνάμε από τα σενάρια στην πράξη. Με αυτήν την έννοια, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμο να μιλάμε επί του συγκεκριμένου και να μιλάμε επί της πραγματικότητας. Εφόσον λοιπόν προκύψει ένας νέος φορέας, θα πρέπει ο φορέας αυτός προφανώς να έχει πρόγραμμα, πρέπει να έχει στρατηγική, θα πρέπει να έχει ιδεολογική κατεύθυνση. Βάσει αυτών ακριβώς θα κριθεί τελικά και το κατά πόσο μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια στην οποία είπα πριν και στην οποία εγώ επιμένω. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος της ενότητας της αριστεράς στις σημερινές συνθήκες στη χώρα μας και διεθνώς, με την επέλαση της δεξιάς και της ακροδεξιάς και με τον κατακαιρματισμό που υπάρχει στις δυνάμεις της αριστεράς διεθνώς, όχι μόνο στη χώρα μας, νομίζω ότι είναι ο μόνος δρόμος. Ένας δρόμος ο οποίος πρέπει να έχει πολύ σαφές πολιτικό περιεχόμενο, ένα πολύ σαφές πολιτικό στίγμα, ένα πολύ σαφές πολιτικό πρόγραμμα.
Πάντως
με
αυτές
τις προϋποθέσεις λοιπόν μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση. Η συζήτηση έχει ανοίξει βασικά εδώ και πολύ καιρό. Να γίνει όμως πράξη,
ναι,
να περάσουμε.
Ετοιμαζόμουν να πω ότι, εδώ φαίνεται να είναι δύσκολη ακόμη και η επαναπροσέγγιση, δεν λέω ενοποίηση, χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, η πολιτική επαναπροσέγγιση ανάμεσα στην Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Για το ΠΑΣΟΚ δεν μιλώ, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αποκλείσει τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε μια τέτοια διεργασία. Επομένως, από πού μπορεί να αντλήσει κανείς ελπίδα ότι κάτι μπορεί να συμβεί στο χώρο προς την κατεύθυνση της ευρύτερης ενότητας?
Σωστά το θέτετε, αλλά επειδή είπατε ότι ο ένας έχει αποκλείσει, το άλλο είναι δύσκολο, σωστά, και έχετε δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς αποτυπώνετε την πραγματικότητα. Νομίζω όμως, και το έχω ξαναπεί, ότι τελικά είναι η ίδια η ζωή και η πίεση την οποία ασκεί η ίδια η πραγματικότητα, η οποία αλλάζει στάσεις, αλλάζει συμπεριφορές, αλλάζει απολυτότητες. Με αυτή την έννοια, εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Θεωρώ ότι χωρίς μια λογική ηγεμονισμού αλλά και χωρίς αποκλεισμούς πρέπει να υπάρξει μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το μέλλον της αριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης στη χώρα μας. Και αυτή η συζήτηση, επαναλαμβάνω, χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να γίνει με ειλικρινείς πολιτικούς όρους. Και πρέπει να γίνει με καθαρό και σαφή τρόπο απέναντι σε μια κοινωνία η οποία αγωνιά. Μόλις προχθές, επειδή λέτε ότι τίποτα δεν γίνεται. Και καλά κάνετε και το λέτε από τη μεριά σας, γιατί αυτή είναι η εικόνα η οποία περνάει προς τα έξω. Εγώ πήρα την πρωτοβουλία και 4 κόμματα της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης στη Βουλή βγάλαμε μια κοινή δήλωση, μια κοινή ανακοίνωση για τον στόλο που πήγαινε στην Παλαιστίνη και ο οποίος απήχθη από τον Ισραηλινό στρατό. Το ότι τέσσερα κόμματα μπήκαν σε αυτή τη λογική της κοινής τοποθέτησης σε ένα ζήτημα, έστω και αν είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα, είναι κατά τη γνώμη μου μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Θα επιμείνουμε σε αυτή τη λογική. Θα επιμείνουμε σε αυτή τη λογική της ενότητας στη δράση, της ενότητας στην πράξη. Έτσι νομίζω ότι μπορεί να χτιστεί ένα μέτωπο για το οποίο εγώ έχω μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ένα λαϊκό μέτωπο, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δυνάμεις της αριστεράς, τις δυνάμεις της οικολογίας, τις δυνάμεις της αριστερής της σοσιαλδημοκρατίας που αντιλαμβάνονται ότι το πράγμα δεν μπορεί να πάει άλλο έτσι και ότι πρέπει η απάντηση στη δεξιά να είναι ενωτική και ισχυρή.
Επανέρχομαι για τελευταία φορά, το υπόσχομαι.
Παρακαλώ.
Το υπόσχομαι.
Παρακαλώ, όχι, θα μπορούσε, όσες φορές θέλετε.
Θα μπορούσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας να παίξει έναν ηγετικό ρόλο σε μια προσπάθεια επανένωσης, να το πω έτσι, των δυνάμεων, αν όχι του συνόλου της κεντροαριστεράς, πάντως τουλάχιστον της αριστεράς.
Συγχωρέστε με, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή και η εξέλιξη ήταν των τελευταίων λεπτών πριν βγούμε στον αέρα, είδα την δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, όσο μπορούσα πιο γρήγορα και λίγο διαγωνίως. Είδα όμως ότι και ο ίδιος μιλάει μέσα στη δήλωσή του, λέει όχι σε μεσίες. Άρα με αυτήν την έννοια εγώ συμφωνώ με αυτήν την τοποθέτηση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η τοποθέτηση, όπως είναι σημαντικό ότι υπάρχει και μια λογική ενότητας. Εδώ λοιπόν θα δούμε κατά πόσο μπορεί ο καθένας αυτά τα οποία λέει να τα εννοεί και να τα κάνει πράξη. Και εδώ νομίζω θα κρυθούμε τελικά όλοι μας και όλες μας. Αυτό είναι το ζητούμενο και βεβαίως είπα και πριν χωρίς αποκλεισμούς, εφόσον υπάρχει ένα πολιτικό πρόγραμμα, εφόσον υπάρχει μια πολιτική πρόταση η οποία κινείται σε αυτή την κατεύθυνση την οποία σας περιέγραψα πριν, νομίζω ότι η ευρύτερη δυνατή συσπήρωση δυνάμεων είναι η αναγκαιότητα της εποχής μας.
Έρχομαι σε δύο πολιτικά σχόλια που θα ζητήσω για δύο θέματα της επικαιρότητας. Το πρώτο σχόλιο αφορά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα και την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι μια κόντρα μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κύριου Γεωργιάδη. Είναι αυτή τη στιγμή μια αντιπαράθεση της κοινωνίας με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ακόμα και στελέχη της κυβέρνησης πλέον, το λένε καθαρά, η οποία κυβέρνηση ουσιαστικά λειτουργώντας με όρους καθεστώτος δεν προχωράει στο αυτονόητο. Στο αυτονόητο δικαίωμα ενός βασανισμένου πατέρα να μάθει την αιτία θανάτου του παιδιού του. Εκεί έχουμε φτάσει. Και επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα και οι ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και για την υγεία του γονιού, του Πάνου Ρούτσι, εγώ κάνω για μία ακόμη φορά έκκληση προς την κυβέρνηση και από την εκπομπή σας να σταματήσει να παίζει αυτό το κρυφτούλι και αυτό το γαϊτανάκι μεταξύ κυβέρνησης και δικαιοσύνης και να πάρει επιτέλους τολμηρές αποφάσεις και να δώσει σε αυτό το γονιό το δικαίωμα, αυτό το οποίο ζητάει ολόκληρη η κοινωνία, αυτό το οποίο ακόμα και οι υπουργοί όπως ο κ. Δένδιας προφέρει.
Καλείτε την κυβέρνηση να παρέμβει στη δικαιοσύνη.
Καλώ την κυβέρνηση, κ. Χατζηνικολάου, να πράξει το αυτονόητο. Γνωρίζει πολύ καλά η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει και τι δυνατότητες της δίνει ο νόμος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ικανοποιηθεί το αίτημα για να γίνει πλήρης ικανοποίηση του αιτήματος, για να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις και να μάθει ο γονιός τι απέγινε το παιδί του. Αυτό ζητάω από την κυβέρνηση και δεν το ζητάω πλέον μόνο εγώ. Το ζητάνε και στελέχη της κυβέρνησης, το ζητάνε και μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Το ζητάει κυρίως πρωτίστως ολόκληρη η κοινωνία. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο, κύριε Χατζηνικολάου. Και όλα τα άλλα απλώς δείχνουν την αδιαλαξία και τον καθεστωτισμό μιας κυβέρνησης, η οποία έχει χάσει την επαφή της με το κοινωνικό γύρνασμα.
Σχόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξέλιξη των πραγμάτων εκεί, ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη Κοβέση στην Αθήνα.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς χθες, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έληξε η περίοδος και πλέον έχει παραγραφεί το όποιο αδίκημα για τον κύριο Βορύδη, τον υπουργό της κυβέρνησης. Και αυτό δείχνει ακριβώς, αποκαλύπτει ακριβώς το μέγεθος της μεθόδευσης η οποία υπήρξε από τη μεριά της κυβέρνησης. Αυτά τα διανόητα.
Ο κύριος Βορύδης βέβαια είπε ότι δεν πρόκειται περί παραγραφής, διότι η Βουλή αποφάσισε τη μη παραπομπή του.
Αποφάσισε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. κύριε Χατζηνικολάου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το αποφάσισε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το αποφάσισε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν πραγματικά αντικοινοβουλευτικός, αντιθεσμικός, αντιδημοκρατικός. Θυμάστε αυτή την ηλαροτραγωδία που ζήσαμε στη Βουλή την τελευταία μέρα για να μην προχωρήσει η διαδικασία, η πρόταση, η κοινή πρόταση από τη μεριά της αντιπολίτευσης για την προανακριτική, μια ακόμη κοινή πρωτοβουλία, και με τις επιστολικές ψήφους και την απουσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά τα οποία πλήττουν τους δημοκρατικούς θεσμούς στη χώρα μας. Και βεβαίως εδώ υπάρχει μια άλλη διάσταση. Και βλέπουμε την εξεταστική, η οποία εξελίσσεται. Αλήθεια, ποιο είναι το αντικείμενο πλέον της εξεταστικής, αφού έχουμε παραγραφεί για τον κύριο Βορύδη? Ποιο είναι το αντικείμενο της εξεταστικής αυτή τη στιγμή? Μια ακόμη εξεταστική παροδία από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ένα άλλο ζήτημα πάρα πολύ κρίσιμο, το οποίο δεν συζητιέται όσο θα έπρεπε. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα έκανα και επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι θα γίνει, κύριε Χατζηνικολάου, με τις επιδοτήσεις χιλιάδων έντιμων αγροτών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν να χάσουν την ενίσχυση την ευρωπαϊκή, η οποία τους κρατάει, αν θέλετε, στη ζωή ως αγροτική παραγωγή? Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους? Πού θα οδηγηθεί ο πρωτογενής τομέας και ο αγροτικός κόσμος? Στον αφανισμό θα οδηγηθεί, ακριβώς λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που και η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, μίλησε γι' αυτό με πάρα πολύ σκληρά λόγια πριν από λίγες ημέρες. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη. Η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί για αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Και βεβαίως, επιμένουμε, πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και πολιτικές αλλά και ποινικές εκεί που πραγματικά υπάρχουν. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο αυτή τη στιγμή απειλεί ολόκληρο τον αγροτικό κόσμο στη χώρα μας με αφανισμό.
Κύριε Πρόεδρε,
έχει μετατρέψει τη χώρα μας και πάλι σε μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη.
Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μια εξέλιξη του τελευταίου λεπτού, κυριολεκτικά. Παρετήθηκε στη Γαλλία και ο νέος εντολοδόχος πρωθυπουργός, ο Λεκορνή. Μπαίνει...
Και πρόλαβε.
Πρόλαβε όμως. Πρόλαβε. Πριν από λίγο παρετήθηκε.
Έχουν αλλάξει 5 πρωθυπουργοί σε λιγότερο από 2 χρόνια.
Σας δημιουργεί μια ανησυχία αυτό για τα ευρωπαϊκά πράγματα συνολικά?
Τεράστια ανησυχία, κύριε Χατζηνικολάου. Μια τεράστια ανησυχία, και επιπλέον αποδεικνύει ακριβώς ότι ο μακρονισμός, για να μιλήσω με όρους παράταξης, ο μακρονισμός, ο οποίος εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας αλλά και της Ευρώπης ως η λύση απέναντι στον οφειλελευθερισμό, ως η λύση απέναντι στην ακροδεξιά, αποδείχθηκε ακριβώς ένα σύστημα το οποίο τελικά και τον οφειλελευθερισμό ενίσχυσε και την επέλαση της ακροδεξιάς ευνόησε. Δείτε τι γίνεται, πρώτη δύναμη είναι αυτή τη στιγμή η Λεπέν στη Γαλλία.
Σωστά.
Αλλά βεβαίως και σε πλήρη πολιτική αποσταθεροποίηση οδήγησε τη Γαλλία, μια στιβαρή δημοκρατία στον πυρήνα της Ευρώπης. Δεν υπάρχουν λύσεις λοιπόν οι οποίες να προέρχονται από τέτοιες θολές, μεσαίες και ντρώες, κατά τη γνώμη μας, πολιτικές επιλογές. Εδώ χρειάζονται καθαρές κουβέντες, χρειάζεται ένα καθαρό πρόγραμμα το οποίο θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας απέναντι στον οφειλελευθερισμό και απέναντι στον εθνολαϊκισμό της ακροδεξιάς. Και ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να προκύψει μόνο από την αριστερά, με την ευρύτερη συσπήρωση δυνάμεων που μπορεί αυτή να πετύχει.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, πρόεδρε.